Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi növbəti sayını təqdim edir. Bu dəfəki həm söhbətimizi çoxları gözləyirdi. Haqqında uzun danışmaq fikrim yoxdur, bircə onu deyəcəm ki, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir.
Hə, Bəxtiyar müəllim, başlayaq mı?
Buyur, buyur.
Bəxtiyar müəllim, necəsiniz? Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Yaxşı, Allah, yaxşı.
Axır vaxtlar biraz səhhət deyəsən, naməhdi eləyirdi.
Bir bələcə almışdı, indi yaxşı.
İşləriniz necə gedir? Yazırsınız mı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Köhnə adamsınız, ağsaqqalı sayılırsınız bu millətin. Həmişə hamı sizdən danışır. Möhkəm adam olduğunuzu deyiblər. Amma nə vaxt özünüzü bir zəif saydığınız vaxt olub?
Allah, ay oğul, bunun demək belə çətindir. Olur da həyatda bunun... Çoluq da deyir, adam xəstələnir də, əhval da yaxşı olmur bəzən. Heç bir şey olmuyor, amma bir də yüzə heç bir şeydə tutulursan, bulut kimi tutulursan. Belə həyat çox mürəkkəbdir də, ona görə konkret bir söz demək olmaz buna.
Deyirdiniz ki, insan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var. Bəli. Qaldığı görünməyən tərəfiniz, çox yazdınız, hamı sizi tanıdı.
Yox, nə qədər yazsan qutaran deyil, hərənin içində min dünya var.
Bəxtiyar müəllim, içinizdə nə gəzdirdiniz bu illəri demədiyiniz bəlkə?
Mən çox düşünürəm, bir əsər üzərində fikirləşirəm. Əsər hələ buradadır, yəni fikirləşirəm, düşünürəm. Yəni bir səhnə əsər, yeni bir səhnə əsər yazmaq istəyirəm. Bak. Yəni son günlərdən, yəni bir müasir həyatdan.
Bəs sizi nə narahat eləyir, nə yandırdı sizi?
Ay o, çox şey məsələ adam narahat eləyir. Həyatda da. Ailədən tutmuş, cəmiyyətə qədər, min problem var. Ona görə də insana belə baxmaq olmaz, siz bəyə misal gətirdiniz kimi. İnsan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var.
Bəxtiyar müəllim, sonuncu dəfə nə vaxt kövrəli bağlamışsınız?
Mən sizə deyim ki, gözəl bir musiqi eşidəndə mən ağlayıram. Məsələn, muğamatı Ramiz Tarda, Habildə Kamanda, solo, muğam çalsınlar. Mən buna dözmürəm. Ağlayıram, məndən asılı deyil.
Bəs nə vaxt qol götürüb oynamışsınız?
Heç ömrümdə oynamamışam.
Ürəkdən?
Heç oynamamışam ömrümdə. Heç toyumda da oynamamışam.
Niyə? Oynamağı xoşlamırdın?
Yox, xoşlamıram. Baxmağı sevirəm. Baxım, yaxşı oynasınlar, mən baxım. Yaxşı kişilər rəqs eləyir. Oyun havasına, rəqsə. Məmnuniyyətlə baxıram. Amma özümü oynaya bilmirəm. Və o vaxtı da fikirləşməmişəm.
Bəxtiyar müəllim, birdən elə adam olur, deyir ki, yoruldum həyatdan. Bax, yorulmamısınız yaşamaqdan?
Yox, elə anlar olur, əlbəttə olur, yorulduğun anlar da olur. Amma həyat o qədər şirindir ki, yorulması mənası şeydir. O yaşdan asılıdır, adamdan asılıdır.
Müsahibələrinizin birində deyirsiniz ki, indi məni din sakitləşdirir, dini kitablar oxuyuram. Aha. Və inanıram ki, o dünya var.
Aha.
Necə təsəvvür edirsiniz o dünyanı?
O çox çətindir təsəvvür eləməyi. Amma mən inanıram, o dünya var, həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla. Amma mən inanıram və inanmaq istəyirəm və hamını da inandırmaq istəyirəm ki, həyat şirinliyini insanlar düşünməsinə ki, qutarır bu da. Yox, qutarmır.
Bəxtiyar müəllim, o tərəfdən bir kimisə qaytarmaq imkanı olsaydı bir anlıq, kimin qayıtmağını istəyərdiniz?
Hə, o çox çətin sualdır. Əlbəttə ki, fikir dostlarımı, əqidə dostlarımı qaytarmam. Xudu Məmmədovu, o böyük alimi, o böyük insanı istəyərdim qayıtsın, bir onun dərdləşim.
Kimi dilləndirirsən Xudu Məmmədovu deyir, niyə bu Xudu Məmmədovu hamı istəyirdi?
Çox böyük alim olub o. Alim heç ola bilər, amma ən mühüm oldu ki, çox böyük insan idi. Çox nəhəng adam idi. Biz üçdəst olmuşuq. Nurəddin Rızayev Kərra, Xudu Məmmədov mən, çox möhkəm dost olmuşuq. Bizi birləşdirənə əqid olub, fikir olub, amal olub.
Bəxtiyar müəllim, bu azadlıq meydanından keçirsiniz heç?
Keçirəm.
Nə düşür yadınıza?
Əlbəttə o günlər düşür yadıma. O günlər ki, mən də orada çıxış eləyirdim. Əlbəttə ki, o günlərdə biraz ağıldan çox çılgınlıq vardı, hissi vardı. Amma onun da öz gözəlliyi var. Onun da öz gözəlliyi var.
İndi çox sakit görünmür ora sizə.
Çox sakit görünür. Adam bəzi orada kişidə qıcıqlanır. Ki, niyə bura belədir? Amma Allah o günləri qaytarmasın.
Müəllimliyinizdən çox adam danışıb. Amma tələbəliyiniz necə keçib?
Tələbəliyim çılğın. Həm ömrüm bu mən çılğın olmuşam. Orta məktəbdə olanda da, ali məktəbdə tələb olanda da çılğın olmuşam. Etiraz eləmişəm. Müəllimlər gəldi, bəzən savadsız müəllimlər əsəbləşirdim. Və bir neçə yoldaşıdıq, göz vurduq, suallar tuturduq müəllimi. O da uşaqlıq, gənclik həvəsi.
Dərsdən elə olurdu ki, bu bir yayınasınız, baş gəzməyə.
O qədər, Allah rəhmət eləsin, Hüseyin Arifin dediyi kimi. Mən də qaçırdım dərsdən. O qız dərsə gəlməyəndə, mən də dərsdən qaçırdım. Çox gözəl şeirdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Qız dediniz, yadıma bir hadisə düşdü. Bu 80-ci illər idi, səhv eləmirəmsə, institutların birində sizinlə görüşüydü. O vaxt var idi, o sovet hökuməti.
Gənclərin biri soruşdu ki, ilk məhəbbətiniz olubmu? Siz də dediniz ki, olmasaydı, yəqin ki,
bu qədər yazıb yaratmazdım.
Kim idi o qız elə?
Sən deyərsən içindəkini.
Yenə bir ucundan qulağından.
Yox, o ancaq mənə aiddir. Yox, əlbəttə, hamı da var bu, hamı da olub bu. İlk məhəbbət mümkün deyil ki, olmasın.
Bəxtiyar müəllim, bu Kamili bəri bir dəfə dedi ki, professor, mən Bəxtiyar Vahabzadədən eşitmişəm. Müstəqillik, azadlıq. Bir dəfə də deyir, 28 aprel günü idi. Bəxtiyar Vahabzadə deyir, dəstə dedi ki, Kulu xalqın başına ki, işğal olunduğu günü bayram edir.
Doğru.
Amma indi bu son vaxtlar bir müzakirə məsələsi var. 18 oktyabr, bu müstəqillik haqqıdır, yadınızdadır da siz iştirak edin. Onun qaydasında keçirilmədiyin deyənlər var. Necə baxırsınız buna?
Valla, hər əv öz içindədir, öz dediyi. Mən ayrı dünyanın adamıyam. Ona görə də o adam da haqlıdır, mən də haqlıyam.
Bəxtiyar müəllim, bu vətəndaşlar arada görürsünüz ki, televiziyada da olur, qəzetdə də, elə bizim Azadlıq Radiosunda da, bu məmurların onları incitməyindən danışırlar. Necə dəyərləndirirsiniz? Baxın, ağsaqqalsınız da, o məmurlara nə deyərdiniz?
Yo, əlbəttə ki, məmurlardan incikliyi mən də işidirəm. Televiziyada, söhbətlərdə, yanıma gələn oxuculardan. Olur da belə şey. Amma mən hesab edirəm ki, millətin balalarını özündən incitmək yaxşıdır. Sən də millətin oğlusan, sən də onun kimi tələb olmuşsan, sən də onun kimi kasıb olmuşsan. İndi bəlkə varın dövlətin var, maşının var, güzaranın var. Ama sən güzaransız vaxtında olub, onları düşünməyi tövsiyə edərdim onlara.
Evdə siz də indi işləyirsiniz, yazırsınız, çox əvvəlki kimi çıxmırsınız. Cəmiyyətə nə qədər yaxın hiss edirsiniz özünüzü?
Mən həmişə cəmiyyətin içində hiss edirəm özümü. Həmişə elə istəyirəm. Və düşünürəm ki, görəsən cəmaat mənim haqqında nə fikirləşir. Onu da düşünürəm.
Narahat eləyib bu məsələsi?
Əlbət ki, əlbət ki. Mən çox narahatam ki, teatra gəlməsəl, mənim piyeslərim gedir orada. Cəmaat çox az gəlir. Çox narahatım bundan.
Bəxtiyar müəllim, bu ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən lafı əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da gileylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmamalıdır. Ziyalı millətin qaymağıdır. O susmamalıdır, sözünü deməlidir.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərlə də bağlı çoxlu söz söhbət gedir. İndi son
çox təəssüf edirəm o jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Amma onları niyə tutublar mən gələ bilmirəm. Amma fikrə görə adamı tutmaq o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Demişdiniz ki, müsahibələrinizin birində Allah bizə Təbrizli Qarabağlı bütöv bir Azərbaycanı görmək qismət eləsin. Nə dərəcədə ümidiniz var buna?
Ona çox inamım var oğul. O inam olmasa mən yaşaya bilmərəm. Allah heç bir milləti belə bölünmüş olmasın. Bölünmək çox bir şeydir. Bir şair vardı, bir gözəl söz demişdi. Cənublu, adı yadma idi, Cənublu. Bölünməkdən elə qorxmuşam, spişka çöpünü də bölə bilmirəm.
Zöhrab Tahir, xalq şairi. İkiyə bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də yarıya bölmərəm daha.
Çox doğru. Bölünmək bizim qismətimizə gəlib. Əvvəldə mən bunu belə görmüşəm, həmişə təəssüflənmişəm. Lab orta məktəbdə oxuyanda da təəssüflərdim ki, niyə millət bir olmasın? Nədir bu? Bütün millətlər birdir. Bir Almanya bölünmüşdü, onlar da birləşdi. Biz nə qədər bədbəxtik ki, biz bacarmadıq birləşməyi.
Bəxtəyə bəl, deyirsiniz ki, şeiri əllə yazarlar. Fərqi nədir kompüterlə yazmaqla əllə yazmaq?
Ay, mən o kompüter başıma girmiş. Heç şiqqətiyəm. O, mən təzəbbürüm. Şeiri uzun yazmaq olmaz.
Bəxtəyə bəl, deyirsiniz, gecələr qeydlər aparırsınız, bu sonra yazırsınız, şeir olur. Və yuxular necə görürsünüz?
Görürüm, yuxuda görürüm, yuxuda görürüm. Amma gecələr mən stolumun su qoyuram orada gecə içməyə. O suyun yanında da bara olur. Bəzən gecə bir fikir tutur, mən durum onu qeyd edirəm onu. Bu belədir, bir mən də öyle, bütün yazışılarda o var, qeyd eləmək gecə. Sonra səhər o olur şeir.
O böyük həcmli əsərlərinizi deyəsən hamısını tamamlamışsınız.
Hə, mənim gəlmiş əsərim yoxdur, yoxdur. Hamısını tamamlamışım.
Başlamaq fikriniz var bir böyüyün?
Əlbət ki, saat fikrimi dolaşdırıram. Həmişə o var, həmişə. O ancaq ölümə qədər var, ömrünün sonuna qədər var o. Həmişə düşünürsən yeni mövzular, yeni şeirlər, yeni piyeslər, yazışın bundan başqa nəyə var ki?
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələdir, ayol. Çətin məsələdir o. Çox çətin məsələdir. Əlbəttə ki, insan nə qədər arzu varsa, hamısını istəyir çatsın. Mən çox arzularıma çatmışam. Amma elə arzularım da var ki, çata bilmirəm, çatmıram.
Çatmaq ehtimalı var?
Heç ehtimalsız şey yoxdur. Hər şey var. Ola bilər.
Bəxtiyar mənim, tez keçdi ömür.
Hə, o, tez keçdi. Çox tez keçdi. Bir vaxt ayıldım ki, 60-am, 70-am, 80-am. Bəli, elədir.
Bəxtiyar mənim, səfası çox oldu, cəfası çox oldu bu ömür.
Cəfası çoxdur. Heç inanmıram elə adam ki, deyək ki, səfası çoxdur. İnanmıram ona. Dünyanın, həyatın cəfası çoxdur. Arzular nə qədər böyükdürsə, insanın cəfası da o qədər çoxdur. Hər şey arzuya görə ölçülür.
Nə götürə bildiniz?
Həyatdan, nə deyim valla, o sualı qoyaq, mən ölüm ərəfəsində cavab verirəm ona. Onun da cavab verən mənim. O ölümü ki gəldiyini hiss edir adam, onda tamam başa düşür hər şeyi və onda sözünü deyir.
Yəqin ki, nə qaldığını da onda deyəsiniz, yoxsa indi demək olar nə qaldı?
Yox, demək çətin də yox, çox çətin. Hələ var da ömür. Görə hələ. Bundan sonra bəlkə arzular yenə yarandı. Hə, mən bir balaca nəvəm var, daha doğrusu nəticəm.
Allah saxlasın.
İndi onunla yaşayam, və bax o. Onunla söhbət edirəm, nağıl danışırıq, o mənə, mən ona.
Daha çox nə cür olur söhbətiniz? Şirin olur, böyük söhbət şirin olur, kiçik söhbət.
Allah sənə ol, nəticə versin, kötücə versin, görəsən. Çox şirindir, evlatda da nəticə gözəldir, nəvə gözəldir, şirindir. Onunla söhbətlər var.
Bilir kimin nəvəsidir?
Əlbət ki, bilir. Amma bir də istəmirəm ki. O, bahçədə olur məsələn, desin ki, mən Frankəsin nəvəsiyim, o lazım deyil. Uşaq da eqayiz məmlə gələr, olmaz o. Elə o da uşaqların biridir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən altətə eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bəxtiyar müəllim, bu tərəfdə neynədiniz? Bu cəmaatın gözünün qarşısında idi. Haqq dünyasında nə tapmaq istəyərsiniz o dediyiniz həyat varsa?
Haqq dünyasında Allahın qabağında üzü ağlıq. Amma hamının günahı var, hamının. Günahsız insan yoxdur. Amma Allahın yanına haqq hesaba gedəndə, o dünyada haqq hesab verəndə, Allah mənim başımı üzümə ağ eləsin. Çalışmışam ki, qaydadan, qanundan, müəyyən həddən kənara çıxmayayım. Çalışmışam, amma bilmirəm. O kişi ne yazıb bilmirəm.
Oranın öz tərəzisi var da.
Ola, əlbəttə öz tərəzisi var, öz çəkisi var onlar. Amma həyatda həmişə düşünmüşəm ki, bu addım atma olmaz. Yəni, bir qüvvə məni həmişə saxlayıb. Ona da çıxadam ki, mən özümü saxlamışam. Çünki indi evlatları var, nəvələri var. Mən nəvələrə də hesabat verməliyəm. Onların başını aşağı eləyəm, mənim ki, mənim babam bu işi görüb. O da mümkündür, o da böyük xəcalətdir. Ona çalışmaq lazım. Mən öz yaşıtlarıma onu tövsiyə edə bilərəm ki, nəvələrinizdən, evlatlarınızdan qorxun, onların qabağında haqq hesab verəcəksiniz. Onların başını aşağı eləməyin. Mən də onu arzulayım ki, mənim evlatlarım, nəvələrim mənə görə başı aşağı olmasın, başları yuxarı olsun. Yəni mən nəslimə xələl gətirə biləcək hərəkətdən daşınmışam həmişə. Amma insandır da, insan mürəkkəbdir.
Bəxtiyar müəllim, sizi yad eləyənlərə və yad eləməyənlərə nə deyərdiniz? Gələn, gedən, axtaran, axtarmayan.
Yox, hamı mənə axtarır, sağ olsunlar. Axtaranlar da sağ olsun. İmkanı olmayıb gəlməyənlər də sağ olsun. Mən hesab edirəm ki, əgər bir mənim oxucum, mənim bir sətrimi əzbər bilirsə, o mənə kifayətdir. Amma var elələr, zəng eləyirlər, məktub göndərirlər. Mən görürəm ki, o, sevirlər. Mən bicara elə belə yaşamamışam. Bir iş görmüşəm. Mən onlara da minnətdarlığımı bildirirəm, oxucularıma, mənim dinləyicilərimə minnətdarlığımı bildirirəm. Bəlkə onların arzuları səviyyəsində yaza bilməmişəm, ola bilər. Bəlkə mən onların düşündüyü səviyyəyə çatmamışam, çata bilməmişəm. Bəlkə mənim yazılarımdan tam mənada razı olmayanlar da var. Hər şey ola bilər. Onlar da, narazılar da mənə əff eləsin. Gücüm bu qədər olub.
Bəxtiyar müəllim, nədən nigaransınız, nədən narahat olursunuz?
Mənim nigarançılığım bu vaxta qədər qazandığımı itirməkdən, Allah göstərməsin. Pis yaşı qazanmışım millətin hörmətini, az çox. Aldığım məktublara görə deyirəm. Allah mənə eləsin ki, o hörməti, o qazandığımı mənim əlbdən almasın, o dağılmasın. Mən qalan ömrümü adam kimi yaşayayım. Yaşadıqlarımdan da daha gözəl yaşayayım ki, mən millətimin qabağında xəcalət olmayayım. Ay, o, bu çox məsuliyyətli işdir, çox məsuliyyətli işdir. Sevgi qazanmaq, sonra çox qorxunç sevgini itirə. Allah mən o gündən pay verməsin. Sevgimi itirməyim, millətin sevgisini itirməyim.
Elə adamlar var ki, bir dəqiqənin içində hər şeyi qoyur ayaq altına gedir. Onlar neynəsin?
Olur, olur, olur. Mən onlara tövsiyə edərdim ki, onu eləməsinlər. Düşünsünlər, addım atanda düşünsünlər ki, bunun sabahı var, evlatlarım var, nəvələrim var gələcəkdə. Sonra onların mənim dünyada olmayandan sonra onlar xəcalət çəkə bilər. Mən həmişə bunu düşünmüşəm. Mən dünyada olmayandan sonra mənim nəticəm, gələcəkdə kötücəm, mənim familiyamı daşıyan xəcalət çəkməsin. Ona görə insan həyatda özün görə ehtiyatlar aparsın. Mən demirəm mənim heç səhvim olmayıb, boş söhbət də o. Hamının səhv olur, mənimki də olub, səhv addımlarım da olub. Allah bundan sonra o səhv addımlarımı bağışlasın. Amma mən üzü qara getməyim bu dünyadan. Yəni qazandığımı itirməyim.
Bəxtiyar müəllim, o dünyadan getmək dediniz, o tərəfdə kimlər var ki, həsrətindəsiniz, kimləri görmək istəyərdiniz?
O qədər qovum, qardaş, atam, anam, bacım, qardaşım, o qədər var ki.
Axtararsınız imkanınız.
Əlbət ki, mən müharibədə çavan qardaşım getdi, gəlmədi. Onun haqqında yazmışam da, məndən 3 yaş böyük idi, 3-4 yaş. O getdi, gəlmədi, amma ağıllı olan idi. Allah nə deyim, Allah nəsib eləsin. Gəlsin, Allah mənə oğlarla görüşdürsün, Allah görüşü nəsib qismət eləsin. Ölənlərimlə, atamla, anamla, onlar böyük istəyir. Fizyoloji olaraq məni həyata gətiriblər, o öz yerində. Bir də var ki, mənə mənəviyyat veriblər, atam, anam, mənəviyyat veriblər. Bunu eləmə, onu eləmə, bunu eləmə. Bilirsən, bunlar çox mühüm məsələdir, çox mühüm məsələdir.
Hər halda gedib onlara da bir hesabat vermək var.
Əlbət ki, əlbət ki, ayaq ol. Mən bəzən görürəm yuxud onları, görürəm, hesabat verirəm onlara. Sizin dediklərinizdən kənara çıxmamışam. Əgər çıxmışamsa mənə əff eləyin, ruhlarına deyirəm, mənə əff eləyin.
Bəxtiyar müəllim, uşaqlığınız nə tər keçdi?
Uşaqlığım əsasən şəkil olmuşam. Uşaqlığım mənim torpağımla bağlı olub. O uşaq oyunları var, görürəm Bakıda onlar yoxdur. Uşaq oyunlarla ölərdim. Dilə döymə, topaldı qaç, əşə elə oyunlar olub, uşaq oyunları. İndi mən baxıram, görevində oyunlar yoxdur.
Gizlən parç var idi, gizlənərdi.
Gizlən parç.
Bəlkə o oyunlar yoxdur deyin, biraz belə vəziyyət əvvəlki kimi deyil.
Mən çilik ağaç, yoxdur. Məhv olublar. Niyə olub başa düşmürdü? Mən oynamışam bunlar hamısını. Çilinci ağaçlara dövmə, gizlən parç.
Bəxtiyar mən, torpaq adamı dediniz, olmuşsunuz uşaq vaxtı da. Nə iş görürdünüz?
Mən uşaqlıqda böyük həyətimiz vardı Şəkidə. Böyük həyətimiz vardı. O həyətdə özüm bəzən əkərdim. Maraqlıydı mənim üçün. Babam əkirdi, mən baxırdım ona ağac əkəndə, baxırdım. Öyrənirdim, babam dedi, belə eləmək lazımdır. İlin filan fəsində əkərlər. Bu insan kətdə olanda, rayonda olanda daxilən zənginləşir. Təbii böyür, təbii. Bu asfalt üstündə böyüyənlərdə o hisslər olmur.
Dolanışacaq nə təriyyət o vaxtlar, Bəxtiyar mənim?
Çətinlik olub. Mənim atam, babam kasıb olub. Daxçı olublar, meşəçi. Meşədən odun gətirib çatıblar. Kömür quyularımız vardı. O odunları kömür edirdilər, onu bazarda satırdılar. Kömürçü, odunçu. O bir prosesdir. Ağacı necə kömür edirlər. Kömürcə boğurlar onu. Ki o od, qıpqırmızı od dönür onu, kömür. İndi o quyular əsl öz evimizdə var, həyətimizdə. Onların yerləri var, kömür quyularının.
Bəxtiyar mən, gedib dolanırsınız Şəkinin olduğunuz yerlərdə. Nə fərdir, çox dəyişib, yoxsa necə?
Çox dəyişib əlbəttə, çox dəyişib. Elə binalar var, yoxdur. Amma orada hər addımda mənim bir xatirəm var. Məktəb yolları ki, var. Onu mən yazmışam bir şey, məktəb yolları. A, məktəb yolları, məktəb yolları. Onlar oradan da keçəndə, yayda gedəndə də. Elə bil mən qızdırmalı olurum. Oradan ayaq izlərimi axtarıram.
Özünüzü bir görmürsünüz məktəbə gedən, qaçan o küçələrdən bir?
Yoxu da görürəm.
Bəxtiyar mənim, nə çatmır indi?
Valla, mən nə deyim? Mən maddi adam da öyləm. Ya maddi deyim ki, filan şey istəyərdim. Yox, mənəviyyat adamıyam.
Dolanışacağı demirəm, ümumiyyətlə nə çatmır?
Mənəviyyat. Yaşı dostlarım vardı, itirmişəm. Onları axtararam. Xudu Məmmədov çox böyük insan idi. Orta məktəb yoldaşlarım vardı. Onları axtarıram. Bəzən adamın ehtiyacı olur ki, o uşaqlı yoldaşlarından görüşsün, desin öz dərdin ona. Görə o nə deyər. Maraqlıdır həyat. Həyat çox maraqlıdır.
Amma yoxdurlar, hə?
Yoxdurlar. Mən uşaqlı yoldaşlarım, yəni Şəkidə mən oxuduğum zaman olan uşaqlar yoxdurlar heç birisi. Kimi rəhmətə gedib yəqin, kimisi qoca da evindədir, çıxa bilmir. Ola bilər.
Bəxtiyar mənim, bir axsaqqal sözü deyim bu Azərbaycana.
Bayaq dedin arzum, ayaq ol. Bütövlük dünyada böyük şeydir, bütövlük, millət bütöv olmayı. Mən arzu eləyərdim, mən millətim bütövləşsin. O əlbəttə bir xəyalı bir arzudur. Mən onun yolunu bilmirəm, arzunu da deyirəm. Məsələn, mən çox təəssüf edirəm ki, millət kitabdan qaçır. Çox azdır bizim millət oxuyan. Çox qəribədir bu millət. Mən hara gedəm, tam maraqlanıram.
Yazan yoxdur, yoxsa oxuyan yoxdur?
Oxuyan yoxdur, ayaqlar, oxuyan yoxdur. Yazan var. Mənə oxumur, bəyənmir, klassiklər oxusun. Yaxşı, onlar da pisdir, onlar da zəifdir. Mən pisəm, zəifəm. Yaxşı, bəs Cəfər Cabbarlı kimi dramaturgumuz olub, Cabir kimi dramaturgumuz olub, yazışımız olub, Mirzə Cəlil kimi dahi yazışımız olub. Bəs onların da pisdir, bəyən. O mənə ağrıdır.
Bəxtiyar mənim, Beethovenin 9-cu simfoniyasına qulaq asanda nə düşünürsünüz?
Oh, oh, Allah, Allah, o dəhşət də, o dəhşət.
Bilirəm ki, 5-ci ilə 9-cunu çox sevmişəm.
5-ci, 9-cu, ən çox sevdiyim odur. Ən çox sevmişəm 5-ci simfoniyanı. Mən klasik musiqinin musiqisinin dəlisiyəm. Beethoven də 1-ci növdür. Çaykovski də gözəldir. O 9-da xor var, ha. O, bir dünyadır, bir dünyadır. Bax, mən bunu da istəyirəm. Bak bunu da istəyirəm, bizim xalqımız məzmunlu musiqi, simfonik musiqiyə meyli yoxdur. Onu çox arzu eləyərdim ki, millət o səviyyə qalxsın.
Çox minnətdarıq sizə ki, bizlə bu söhbət elədiniz. Sağ can sağlığı arzu eləyirəm.
Çox sağ olun, minnətdarım. Mən də sizə can sağlığı arzu eləyirəm. Millətimə səlamətli arzu eləyirəm, xoşbaxtlıq arzu eləyirəm. Mən millətimin hər bir oğlu, qızı ürəyindəki arzularına çatsın. Amin ya Rəbbim.
Sözünü
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə idi. Təqdim edən isə həmişə kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister şiştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yanım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanılır, aparıb bu komissiyonlar sağ olsun və köməkləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bakı şəhər icra başçısı paytaxt qəbristanlıqlarında səliqə səhman yaratmaq məqsədi ilə sərəncam verib. Sərəncamda diqqət çəkən məqamlardan biri budur ki, paytaxt yaxınlığında 3 qəbristanlıq salınacaq. Bundan başqa sənəddə Azərbaycan üçün təzə məqamlar da var. Yeni qəbristanlıqdakı başlaşları vahid qaydada hazırlanmalı. Təmtəraqlı abidələr ucaldılmamalı. Eyni zamanda hər kəsə vahid qaydada torpaq ayrılmalıdır. Bu məqsədlə komissiya da yaradılıb. Ekspert Vüqar Tofiqliyə görə icra başçısının qərarı gecikib. Amma bununla belə düşünür ki, sərəncam gec də verilsə təsirli olmalı, bəzi mənfi halların qarşısı alınmalıdır. Məsələn, paytaxtda qəbir yerlərinin satılması və ya bunun üçün verilən böyük miqdarda rüşvətin qarşısı alınmalıdır. Amma təbii ki, işlək mexanizm yaradılmalıdır.
Digər hüquqi sənədlər mi deyə, yəni onu tamamlayan digər sənədlərin olması bu zəruridir.
Məlumat üçün deyək ki, bugün Bakıda bir qəbrin qiyməti 500 dollardan tutmuş şəhərin içərilərinə doğru 5-10 min dollara qədər dəyişir. Bəs icra başçısının yeni sərəncamı qəbir yerlərinin satılmasına son qoyacaqmı?
Hər halda ucuzlaşmaya doğru getirdik, ancaq bahalaşmağa.
Yəni təsir olmayacaq.
Mənə belə gəlir ki, yox.
Bu verilən sərəncamda güdülən niyyət nədir? Ona da bax fikir vermir. Cəmaatın vəziyyətini fikirləşərək mi verilib, yoxsa başqa məqsədlər güdülüb, o bilinmir.
Qərarla deyil, axı, o qərarın tətbiqini təmin eləmək lazımdır. Sual da onu eləyə biləcəklər ya yox.
Qırağa çıxarılmağı yaxşıdır, bu qərarın icrası məsələsi biraz maraqlıdır.
Mənə belə gəlir ki, yox. Azərbaycanda həmişə rüşvət olub, mənə belə gəlir ki, yox, qarşını ala bilməz.
Bu sıravi Bakı sakinlərinin dedikləridir. Qəbristanlıqlarla bağlı yaradılmış komissiyanın üzvü Əflatun Amaşovsa bu sahədə anlaşılmazlıqların bir qədər də qarışıqlıq olduğunu gizlətmir və qəbir yerlərinin pulla satıldığını da etiraf edir. Onun qənaətincə elə komissiyada bu halların qarşısını almaq üçün yaradılıb.
Yəqin ki, həmin sahələr vətəndaşlara pulsuz veriləcək.
İcra başçısının sərəncamında maraq kəsb edən ikinci məsələ isə başdaşlarının standart üslubda hazırlanması və təmtəraqlı abidələrin qoyulmaması ilə bağlıdır. Bakıdakı Hacı Sultan Əli Məscidinin Axund müavini Mürşid Orucəliyev bu addımı müsbət dəyərləndirir. O deyir ki, İslama görə qəbir torpaqdan 4 barmaq hündür olmalıdır. Zamanla o torpağa qarışmalıdır.
Bir nişancaq olmalıdır. Həsən Qulu, Hüseyin Qulu oğlu, vəssalam. Görsən 100-200 min dolları xərç çəkilir amsa boş şeylər.
Amma söhbətləşdiyim paytaxt sakinləri bu məsələdə yehdil rəydə deyillər.
Ona müsbət baxıram. Qəbristanlığı həddinin artıq şan şöhrətli eləyiblər. Sadələşdirməkləri düzgün olar.
O cəhətdən bəlkə ona bir məhdudlaşdırma gətirilməyin tərəfdarıyam.
Onların ixtiyarı yoxdur. Kim necə istəyir elə də eləyə bilər. O insanın seçimidir.
Bunu şifahi formada məsləhət formasında vermək olardı, ancaq məcbur eləmək olmaz. Tövsiyə xarakteri daşıya bilər. Heç bir halda qadağa qoya bilməz ki, abidə qoyulsun, qoyulmasın, ucaldılsın. Konstitusiyaya da ziddi, konstitusiyaya qullara da.
Kimin pulu var, o özü üçün düzüb qoşur. Gəlib ona deməyəcəksiniz ki, belə olsun, belə olsun.
Bakı sakinləri belə düşünürlər. Komissiya üzvü Əflatın Amaşovsa bu qərarın, yəni qəbirlərin standart şəkildə olması təklifinin narazılığa səbəb olacağını düşünmür. Onun fikrincə, vahid qayda tətbiq olunarsa, hamı buna əməl etməli olacaq.
Qəbristanlıqların salınması sırf dövlətin işidir. Əgər hər insan özünü yaxın bildiyi insanı öz bağında hazırsa dəfn eləsə, bu da mümkün deyil. Əgər siz fikir versəniz, Amerikada, Avropa ölkələrində, elə Türkiyənin özündə də qəbirlər də bir-birindən demək olar ki, fərqlənmir, adi daşlar olur. Belə bir təcrübəmdə yeni salınacaq qəbristanlıqlarda təsbiq olunması, hələ ki, bu sahədə söhbətlər gedir.
Əflatun Amaşov. Ekspert Füqar Tofiqli bu məsələdə hər iki tərəfə haqq qazandırır. Amma hesab edir ki, təbəqələşmə getdikcə kəskinləşir və bu baxımdan vətəndaşlar bir-birlərinə güzəştə getməyi bacarmalıdırlar. Komissiya isə yeni yaradılıb və onun üzvləri cəmi bir dəfə toplanıblar. O bu təklifləri necə reallaşdıracaq, vətəndaşlarla necə kompromisə gedəcək, hər halda yaxın zamanda bəlli olacaq.